Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya və Belarus rəsmiləri deyirlər ki, iki ölkə arasında enerji ilə bağlı mübahisə Avropa ölkələrinə enerji verilməsinə təsir eləməyəcək. Bugün Amerikada yeni kongres işə başlayır. 2007-ci il dünya üzrə ən isti il ola bilər. Ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə 2007-ci ildə Azərbaycan yenə də müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında birinci yerdə olacaq. Bu proqnozu MDB Statistika Komitəsi verib. Bu və digər xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya, Belarus və Avropa Birliyinin rəsmiləri Avropadakı müştəriləri inandırmağa çalışıblar ki, Moskva ilə Minsk arasında enerji ilə bağlı mübahisə bu ölkələrə enerji verilməsinə təsir eləməyəcək. Bu həftə Belarus Rusiyadan onun ərazisi ilə Avropaya ötürülən xam neftə tranzit rüsumu tətbiq eləməyə qərarı almışdı. Bundan qabaq isə Rusiya Belarusa ixrac elədiyi neftə gömrük rüsumları tətbiq eləyib və Belarusa satdığı qazın qiymətini iki dəfə bahalaşdırıb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi deyir ki, onun ölkəsi ilə Pakistan arasında münasibətlər son bir ildə pisləşib. Cənab Kərzayi bu sözləri Kabildə Pakistanın baş naziri Şövkət Əzizlə görüşdən sonra deyib.
Təəssüf ki, Əfqanistanla Pakistan arasında münasibətlərdə fikir ayrılıqları artmaqdadır. İki qonşu ölkə bir-birinə yaxın olan bu iki ölkə arasında münasibətlərdə etimad böhranının yaranması həqiqətən də təəssüf doğurur.
Pakistanın baş naziri Şövkət Əziz isə deyib ki, İslamabad Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədin bir hissəsini minalamaq planları üzrə işləri davam etdirir. Kəbir Pakistanın bu addımını kəskin tənqid eləyib. Bugün Amerikada yeni seçilmiş Senat və Nümayəndələr Palatası fəaliyyətə başlayır. 12 ildən bəri ilk dəfədir ki, Kongresdə demokratlar əksəriyyət təşkil eləyir. Hazır ki, Kongresə seçkilər ötən noyabrda keçirilib. Prezident George Bushun Respublikaçılar Partiyası həmin seçkiləri uduzub. Bu məğlubiyyət ictimaiyyətin İraq müharibəsindən narazılığının nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Demokratlar 435 yerlik Nümayəndələr Palatasında 233, Senatda isə 51 yer qazanıblar. Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömər deyir ki, 2001-ci ilin sonunda Taliban rejimi devriləndən bəri o Osama Bin Ladini görməyib. Amma Taliban lideri Reuters agentliyinə göndərdiyi e-maildə deyib ki, Əl-Qaida liderinin səhhəti və təhlükəsizliyi üçün dualar oxuyur. Molla Ömər yenə də xarici qoşunların Əfqanistandan çıxarılmasına çağırıb. Onun sözlərinə görə bu baş verməyənə dək Əfqanistanda müharibə davam edəcək. İraq rəsmilərinin Səddam Hüseyn rejiminin iki yüksək vəzifəli rəsmisinin edam olunması planları ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, Səddam Hüseynin ögey qardaşı Bərzan İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş baş hakim Avad Əl-Bandar bugün asılmalı idilər. Amma İraq rəsmiləri sonradan deyiblər ki, onların edamı təxirə salınır və edamın yeni tarixi müəyyən edilməyib. Bundan qabaq isə BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Louis Arbour bu adamları edam eləməməyə çağırıb və deyib ki, onların məhkəməsinin ədalətli keçməsinə şübhə eləyir. Türkmənistan prezidentinin səlahiyyətlərini icra eləyən Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyir ki, seçkilərdə qalib gəlsə internetə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq. Türkmənistanda prezident seçkiləri gələn ay keçiriləcək və Berdiməhəmmədovun seçkidə qalib gələcəyi gözlənilir. Ötən gün seçicilərə müraciətində cənab Berdiməhəmmədov belə deyib.
Biz nəqliyyat və kommunikasiyalar şəbəkəsinin inkişafı üçün şərait yaradacaq. Mən bu sahəyə böyük diqqət yetirəcəm. Hər bir vətəndaşın yeni texnologiyalardan, məsələn, internetdən istifadə etmək imkanı olmalıdır.
Cənab Berdiməhəmmədov onu da deyib ki, mərhum keçmiş prezident Niyazovun apardığı təhsil islahatlarını dayandıracaq və işsizlik problemini aradan qaldıracaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə 2007-ci ildə Azərbaycan yenə də müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında birinci yerdə olacaq. Bu proqnozu MDB Statistika Komitəsi açıqlayıb. Komitənin məlumatına görə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı təxminən 30% olacaq. Ötən il isə Respublikada ümumdaxili məhsulun artımı 34% olub. Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunda partlayışdan zərər çəkənlərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Ağır yanıq həsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilən 3 nəfərdən biri yanvarın 2-sində vəfat edib. Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə olunan 2 nəfərin vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunda partlayış dekabrın 29-unda baş verib. Hadisədə 2 nəfər ölüb. İndi zavodda təmir gedir. Sementin vahid qiyməti yanvarın 15-də elan olunacaq. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin marketinq şöbəsindən bunu bildiriblər. Sement kisələrinin üzərində qiymətlərin göstərilməsi isə 2 aydan tez mümkün olmayacaq. Gecikmə üzərində qiymət göstərilən kisələrin hazırlanması prosesi ilə bağlıdır. Kisələr fevralın sonu martın əvvəllərində hazır ola bilər. Ayın İstili Radiosunun tezliklərinə elan olunmuş müsabiqəyə sənəd qəbulunun vaxtı bir həftə uzadıla bilər. Buna səbəb bayramlara görə Milli Televiziya və Radio Şurasının işləməməsidir. Sənəd qəbulu sabah yanvarın 5-də başa çatmalı idi. Şura sədri Nüşərvan Məhərəmli isə deyir ki, tezliklə bağlı quruma sənəd vermək istəyən olsa, onlar bu məsələni yanvarın 8-də müzakirə eləyəcəklər. 2007-ci il dünya üzrə ən isti il ola bilər. Bu məlumatı Britaniyanın Meteorologiya İdarəsi yayıb. Alimlərə görə isti xana qazlarının səviyyəsinin artması və sakit okeanda El Nino isti su cərəyanı qlobal temperaturun qalxmasına gətirəcək. Alimlərin çoxu o fikirdədirlər ki, bu əsr dünyada temperatur 2 dərəcədən 6 dərəcəyə dək qalxacaq. Bunlar bu sahədə olan son xəbərlər idi. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Hacı Məmmədovun 90-cı illərdən başlanan cinayətlərindən prokurorluq xəbərsiz idimi? Keçmiş baş prokurorun dedikləri.
Hansı vaxt, hansı tədbir həyata keçiriləcək? Bunu bilən bir fərdin özünün cinayətkar dəstəyə rəhbərlik etməsi və yaxud onun içində olması bu xeyli işi çətinləşdirir.
Almaniyanı həkimlər, mühəndislər niyə tərk edir?
Almaniyanın Hamover şəhərində avtomobil hissələri hazırlayan Continental AG şirkətində 80-ədək müxtəlif mühəndis və biznes vəzifələri boş qalıb.
Neft və yetim kimsəsiz uşaqlar. Bakı qərbli neft adamının gözündən.
Mühəndis Terry Robinson öz qaraj barında işləyir və onun dediyinə görə müxtəlif xeyir işlərlə məşğul olur. O cümlədən saray yetimxanası üçün xaricilərdən 100 min funt sterlingdən çox pul toplayıb.
Azərbaycanda neçə gündür ki, qəzet niyə çıxmır?
Qəzetən belə ikisi günləri elə də qəzetlə maraqlanmamışam, amma sonraki günlər informasiya boşluğu istəyiləmiş.
Valla, radio, televiziya, maşallah o qədər qısadın ki, nə bir qıtlıq yox. Həm deyilə cəmaatın hamısının başı qarışmışdı bayramlara.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin bir qismi də 90-cı illərdə olub. O vaxt baş prokuror işləyən Eldar Həsənov nə deyir bu barədə? Hazırda Azərbaycanın Rumıniyada səfiri işləyən Eldar Həsənovla söhbətə qulaq asaq, onunla Babək Bəkir danışıb.
Eldar müəllim, başa vurduğumuz 2006-cı ildə Azərbaycanda çoxlarının maraqla izlədiyi bir məhkəm oldu. Mən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin ağır qətl və adam uğurluqları ilə bağlı məhkəməsini nəzərdə tuturam. Təqribən 6 ay çəkən bu məhkəmə artıq başa çatmaq üzrədir. Bizə hakimin hökmü qalıb. Siz Rumıniyada səfir olsanız da yəqin ki, bu hadisələri izləmişsiniz. Sizin bütün bu hadisələrlə bağlı fikriniz nədən ibarətdir? Dinləyicilər üçün də sizin fikirləriniz maraqlıdır. O mənada ki, siz bu müddət hüquq mühafizə orqanlarında çalışmışsınız. Mən səhv etmirəmsə, 1999-cu ilə qədər baş prokuror olmuşsunuz.
2000-ci ilə qədər. Bir işlə 600-də artıq mən Azərbaycanda deyiləm. Azərbaycandan kənarda yaşayıram, çalışıram. Sözsüz ki, məlumatlı deyiləm yetərincə. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, cinayət və cəza prinsipi bugün ortadadır. Çox peşəkarcasına bu cinayətkar qrupu işlə olubdur. İstintaqda bir çox uzun illərdən açılmamış cinayətlərə üst açılıbdır. O işi başa çatdırıbdır. Məhkəmə prosesi gelir. Düşünürəm ki, onlar layiq olduqları ədalətli bir cəzalarını alacaqlar. Başqa bir şeydir ki, bu işdən cinayət və cəza amilindən kənara çıxıb şovlar yaratmaq, sünniləşdirmək, siyasiləşdirmək, kimin kimdən xoşu gəlmir, onun adını hallandırmaq, səsləndirmək, bu şeylər olmasa daha düzgün ictimai şuur üçün düzgün qəbul olunardı və işin obyektiv və hər tərəfli başa çatdırılması üçün də imkan yaranardı. Amma hesab etmirəm ki, belə bir cəhdlər də qanunu qərar qəbul olunması üçün bir mane olan səbəblər mümkün deyil bu. Hər halda bu uzun illərdən açılmamış cinayətlərin belə məharətlə üstünün açılması, bu öz-özlüyündə ciddi bir profilaktik oldu. Öz-özlüyündə istər dövlət orqanlarında cinayətkar ünsürlərdən sıralarına bu və digər yollarla daxil olmuş insanlardan təmizlənməsi üçün, istər baş verən cinayətlərin açılması üçün, istər bu niyyətə düşən cinayətkar qruplar, fərdlər üçün bu ciddi bir əhəmiyyət kəsb edən iş oldu. Sadə bir iş olmadı. Başqa bir tərəfdən də, əgər hüquq-mühafizə orqanlarının yenidən öz sıralarına bir daha göz gəzdirib və buna bənzər şəxslərdən təmizlənməsi üçün müasir bir əsas şərait və mühüm bir hüquq əsas yarandı.
İldar müəllim, mən də o məhkəmə prosesində iştirak edirdim. Orada məlum oldu ki, bir çox adam oğurluqları, ağır qətillər 94-95-ci illərdə törədilib. Sizcə, belə bir əməllər törədən bir dəstənin uzun müddət ifşa olunmamasına səbəb nədir? Ola bilər,
Çox səbəblər ola bilər. Əlbəttə ki, səbəblər ondan ibarətdir ki, bu cinayətin təşkilatçısı və icraçılarının hüquq-mühafizə orqanının, yəni konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyi sırasında yerləşməsi. Bu nə deməkdir? Onların kifayət qədər məlumata malik olması, həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlərinin içində olması, üsul və metodların bəri başdan artıq hadisələrin, məsələlərin, proseslərin içində olan sərt kimi görməsi və ona uyğunlaşdıraraq həyata keçirməsi, bu digər cinayətkar fərdlərin cinayət törədən şəxslərdən fərqli bir üsuldur, fərqli bir metoddur. Çünki bunlar artıq bilirlər ki, hansı gün hardansa əməliyyat keçirilir, harda şikayət olub, harda əməliyyatsızlıq qrupu təxirəsi alınmaz tədbirlər keçirəcək, harda hansı məlumatlar var və yaxud da ki, hansı vaxt, hansı tədbir həyata keçiriləcək. Bunu bilən bir fərdin özünün cinayətkar dəstəyə rəhbərlik etməsi və yaxud da onun içində olması bu xeyli işi çətinləşdirir. Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb əlbəttə ki, burada etiraf etməli, hər kəs etiraf etməlidir. İstər o illərdə çalışan, istər ondan sonraki illərdə, istər bugün çalışan, şəxsən mən də o illərdə çalışmışam. Əgər o illərdə törədilən cinayət açılmamışsa, hər bir açılmayan cinayətə hüquq-mühafizə orqanında çalışan hər bir şəxsin, o cümlədən rəhbər vəzifəli şəxs məsuliyyət daşıyır. Yəni, ən az mənəli məsuliyyət daşıyır. Çünki təmin etməlidir, açmalıdır o cinayəti. Bu, ümumi peşəkarlıq baxımından bir qüsur sayılmaqla yanaşır. Eyni zamanda son nəticədə uzun illər cəzasızlığa xidmət edən və mütəşəkkil fəaliyyət göstərən bir cinayətkar qrup üçün meydan yaranır. Bundan ibarət.
İldar müəllim, ancaq yəqin ki, sizin adam oğurluğu, ağır qətillərlə bağlı cinayətlərin açılması istiqamətində müəyyən fəaliyyətiniz olmuşdur da, elə deyilmi? Çünki elə bir dəstənin mövcudluğu o vaxt sizə də yəqin ki, məlum idi, elə deyilmi?
Gəlin bu sualı cavabsız qoyaq.
Hə, aydın.
Məhkəmənin hökmü, qanunu qüvvəmiş hökmü elan olunmadan, məsələlər sona çatmadan, mənim hansısa bir fikri söyləməm düzgün olmazdı. Söyləsəm ki, artıq 98-99-cu illərdə məsələlər açıq şəkildə ortada idi. Bəylaxır və yaxud da ki, ortada deyildi, və yaxud da niyə belə oldu, və yaxud da bu cəzasızlığa mı xidmət etdi, və yaxud da ki, heç bir tədbir görülmədi, və yaxud da bir şey ortaya çıxara bilmədik. Bu məsələləri cavabsız qoysam daha yaxşı olur.
Onda sonuncu sizdən bir məsələni soruşum ki, Eldar müəllim, daha vaxtınızı çox almayacağım. İctimaiyyət arasında bir şübhə var. Şübhə də ondan ibarətdir ki, uzun müddət adam oğurluqları, ağır qətillərlə məşğul olan bir dəstəyə yalnız Hacı Məmmədov rəhbərlik edə bilməzdi. Siz necə hesab edirsiniz? İctimaiyyətin bu şübhəsində əsas var, yoxsa əsas yoxdur?
Siz mülahizə başqa bir şeydir. Fakt, dəlil, sübut başqa. Mən yoxşas olduğumdan fakta, sübuta, dəlilə sökərərək fikir söyləyə bilərəm. Əgər bugün istintaqa bəllidirsə ki, Hacı Məmmədovdan yuxarı vəzifə səlahiyyətlisi bu və digər formada bu qrupa himayədarlıq və yaxud da rəhbərlik edib, bu ortaya çıxmalıydı bu vaxta qədər və yaxud da çıxmayıbsa, indi artıq çıxmalıdır ortaya. Yox. Əgər belə bir şey yoxdursa, bu ümumiyyətlə mülahizələr, dedikodular əsasında səslənirsə, mən bu fikirlərə qatıla bilmərəm. Bəlkə həqiqət var, bəlkə belədir. varsa bunu istintak mütləq qaydada ortaya çıxaracaqdır. Yox, əgər yoxdursa, ümumi deyək ki, məntiqə sökənərəkdən, mülahizələrə, təhlilə sökənərəkdən gələn nəticədirsə, bu mən rəsmi bir şəxs olaraq, bir məmur olaraq, yüksəs olaraq söyləməyə əsas yoxdur.
Eldar müəllim, sizin bir daha bayramlarınızı təbrik edirik.
Çox sağ olun, mən yilin başlanğıcıdır. Sizə, kollektivinizə, Azərbaycan xalqıma, dövlətimə, hər bir vətəndaşıma bu 2007-ci ildə uğurlu il arzulayıram. Doğma Qarabağımızın uzun illərdən qalan həllinin sonra çatmasını arzulayıram. Cəmiyyətin belə yaramaz üsullərdən, cinayətkar üsullərdən təmizlənməsini arzulayıram.
Sağ olun.
Müvəffəqiyyətlər sizə. Sağ olun.
Bu, 2000-ci ilə kimi Azərbaycanın baş prokuroru olmuş, hazırda isə Rumıniyadakı Azərbaycan səfiri Eldar Həsənovla söhbət idi. Onunla Babək Bəkir danışmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik və Almaniyada müşahidə olunan bir qəribə təmayül haqda. Azərbaycandan Avropaya gedənlər adətən çalışırlar Almaniyada qərarlaşa bilsinlər, çünki burada təkcə maaş yuxarı deyil, nisbi götürəndə həm də sosial müdafiə güclüdür. Ancaq eyni vaxtda Almaniyanın özünü yerli həkimlər, mühəndislər az qala kütləvi şəkildə tərk edirlər. Bu gözlənilməz səslənən təmayül haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Son vaxtlar ixtisaslı mühəndis və həkimlər Almaniyanı tərk edirlər. Ölkəyə gələnlərin sayı isə daha azdır. İşçi qüvvəsi baxımından da bu bəzi şirkətlər üçün ciddi problem Avropanın ən güclü iqtisadiyyatına malik Alman iqtisadiyyatının qlobal səviyyədə rəqabət qabiliyyətinə təhlükə yaradır. Yüksək vergilər, nisbətən aşağı məvacib və qeyri-çevik iş şəraiti 2005-ci ildə rekord sayda Almaniya vətəndaşının 144 mindən artıq adamın ölkəni tərk eləməsinə səbəb olub. 1968-ci ildən bu yana ilk dəfə məhz həmin il Almaniyanı tərk edən Almanlar ölkəyə qayıdan Almanlardan çox olub. 2002-ci ilə nisbətən bu rəqəm 25% artıb. Ötən ilin birinci yarısında davam eləmiş bu meyil 82 milyonluq xalq üçün çox kiçik rəqəm sayıla bilər. Ancaq Alman şirkətlərindən təxminən 16% bildirib ki, onlar boş iş yerləri üçün ixtisaslı işçilər tapa bilmirlər. Bunun bir səbəbi də yüksək ixtisaslı kadrların ölkədən getməsidir. Daimler Chrysler şirkətinin baş icraçı direktoru Dieter Zitz Almaniyanın həftəlik Spiegel jurnalına bildirib ki, biz dəyərli, yaxşı təhsilli insanların ölkədən getməsini sadəcə müşahidə edə bilmərik. Biz problemlərimizi həll etməyə kömək edə biləcək insanları ölkəyə gəlməyə həvəsləndirməliyik. İxtisaslı işçilərin ölkəni tərk eləməsi isə sürətlənir. Belə bir vaxtda işləmək üçün Almaniya və digər Avropa Birliyi ölkələrinə gələnlərin sayı isə daha azdır. 2005-ci ildə Almaniyaya gələn xarici ülke vətəndaşlarının sayı 579 min nəfərə düşüb. Yəni 2000-ci ildə müqayisədə gələnlərin sayı 11% azalıb. Həmin il Hollandiyada da ölkəyə gələnlər ölkəni tərk edənlərdən az olub. Bununla belə Fransada hər 1000 nəfərə düşən ölkəyə gələnlərin sayı 2% artıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının göstəricisinin yarısına çatıb. 2005-ci ildə 12 min Alman həkim xaricdə işləyib. Onların çoxunu xaricdə işləməyə Almaniyadakından 2 dəfə çox təklif olunan məvacib cəlb eləyib. Gedənlərin çoxu isə Alman dilli İsveçrəyə axın eləyib. Bu axın o həddədir ki, hətta bəzi İsveçrə şirkətləri bundan şikayət eləyir. Almaniya xəstəxanaları isə 5 minədək həkim çatışmazlığı problemini həll eləmək uğrunda bir-birləri ilə mübarizə aparırlar. O qədər çox alim Almaniyanı tərk eləyib ki, onları geri qaytarmağa həvəsləndirmək üçün çoxsaylı proqramlar da hazırlanıb. Almaniyanın Hannover şəhərində avtomobil hissələri hazırlayan Continental AG şirkətində 80-ədək müxtəlif mühəndis və biznes vəzifələri boş qalıb. Alman biznesi ixtisaslı kadr çatışmazlığının getdikcə daha da artmasından narahatdır. 2004-cü ildə Şərqi Avropanın 8 keçmiş kommunist ölkəsi Avropa Birliyinə qoşulan vaxt Almaniyadan fərqli olaraq Böyük Britaniya və İrlandiya öz sərhədlərini bu ölkələrdən gələnlərin üzünü açmışdı. İqtisadçıların çoxu inanırlar ki, bu ölkələrə üz tutmuş 100 minlərlə Polşalı, Litvalı və başqaları həmin ölkələrin davamlı inkişaf tempinə töhfəsini verir. Berlin isə ötən il Avropa Birliyinin yeni üzvlərindən gələn işçilərin sayına qoyulan qadağanı 2009-cu ilə qədər uzadıb. Hətta Böyük Britaniyada daxili siyasi təzyiqlərə tab gətirməyərək Avropa Birliyinə yanvarın 1-də qoşulmuş Rumıniya və Bulqarıstandan gələn işçilərə məhdudiyyət qoyub.
Xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq, Globus proqramımızda da söhbət xaricdə həyat tərzindən gedəcək, bu dəfə azərbaycanlıların özləri danışacaq.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində
Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Bəs Azərbaycanda yaşayan xaricilər Azərbaycanı necə görürlər? Ayda 9-10 min dollar maaş alan, vergidən azad bu adamlar Bakıda neft bumunu da görürlər, Azərbaycanın qərbdən görünməyən tərəfində, məsələn, yetim və ya atılmış uşaqları. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda neft sərvətlərinin gətirdiyi rifahın əlamətləri addım başı nəzərə çarpır. Bakı çiçəklənir. Şəhərdə mərmərlə bəzənmiş meydanlar, prezident sarayı, dəbdəbəli qərb məmulatlarının bolluca təmsil olunduğu yeni mağazalar, hətta yüzlərlə neft sənayesi işçiləri və o cümlədən qərblilərə xidmətlərini təklif edən Britaniya barları da var. Belə bir barın sahibi olan İngiltərənin Middlesbrough şəhərinin sakini məqalə müəllifini Azərbaycanın az nəzərə çarpan bir tərəfi ilə tanış edərək, yüzlərlə kimsəsiz uşaqların saxlandığı yetimxanalar haqda danışıb. Neft platformalarının tikintisində iştirak etməyəndə mühəndis Terry Robinson öz qaraj barında işləyir və onun dediyinə görə müxtəlif xeyir işlərlə məşğul olur. O cümlədən saray yetimxanası üçün xaricilərdən 100 min funt sterlingdən çox pul toplayıb. Terry Bakıda qardaşı Kriglə və dayısı oğlu Mick Connelly ilə işləyir. Onları bir çox başqa qərblilər kimi Azərbaycana yüksək məvaciblər cəlb edib. Burada qaynaqçı ildə 60 min funt qazanır, bu isə Birləşmiş Krallıqda olduğundan iki dəfə yüksək maaşdır, həm də vergisiz. Terry xəsis, daim sərxoş və yerli qadınlara sataşan Britaniyalı neftçi stereotipindən fərqli olaraq canlı başla işləyir və boş vaxtında yetimxanaların abadlaşdırılması ilə məşğul olur. Daha sonra yazının müəllifi saray yetimxanasında gördüklərini təsvir edir. Böyük, 4 mərtəbəli yeni bina, Bakıdan gələn qonaqları həyətdə qarşılayan onlarla əlil uşaq. İçəridə onların tanış olduğu 13 yaşlı Sərxan Vali, serebral iflicdən əziyyət çəkir və onun əynində qollarını bədəninə bağlayan xüsusi canlıq, tibb bacısı Rəhlə Həsənovanın dediyinə görə ona özünü yaralamağa imkan vermir. Həsənova bildirib ki, saray uşaq evində 160-a yaxın uşaq yaşayır. Onun sözlərinə görə saray uşaq evinin 1974-cü ildə tikilməsinə, ölkədə serebral iflic, Down sindromu və onurğa sümündə çat kimi xəstəliklərlə doğulan uşaqların sayca artması səbəb olubmuş. Müəllif yazır ki, ötən Azərbaycan iqtisadiyyatında 34% artım əmələ gəlib, əsasən neft şirkətləri konsorsiumu sayəsində, amma köhnə sovet kimya sənayesinin qurbanları olan uşaqlar arxa planda qalmaqdadır. Alimlərin fikrincə, həmin uşaqlar məhz ətraf mühitin çirklənməsi üzündən beyni zədəli doğulublar. Onların bir çoxu qonşuluqdakı Sumqayıt şəhərindəndir, hansı ki Sovet İttifaqının neft-kimya sənayi mərkəzlərinin biri olub. Stalinin əmri ilə 30-cu illərdə tikilən Sumqayıtın əhalisi o zamandan bəri 6 min nəfərdən 250 min nəfərə artmışdı. Lakin ekologlar ətraf mühitin yüksək dərəcədə çirklənməsini, yalnız Sovet İttifaqının parçalanması və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə əlaqədar xarici ölkələrlə gəliş-gediş açılandan sonra öyrənə biliblər. 2004-cü ildə Respublikanın Səhiyyə Nazirliyi bildirmişdi ki, Sumqayıtda doğulan hər min uşağın 30-unda anadan gəlmə qüsur var, bunlardan isə hər 3 uşaqda Down sindromu, Britaniyada olduğundan 3 dəfə çox. Tibb bacısının dediyinə görə uşaqların əksəriyyətinə valideynləri baş çəkmir, bəzilərindən isə tamamilə imtina ediblər. Terry bildirib ki, yetim uşaqlar üçün iyanə toplamaq məqsədi ilə barın daimi müştərilərindən Körgöz Yaylıq Qardaşlığı adlı klub yaradıb və bu vaxta kimi 100 min funt sterlingdən artıq iyanələr toplayıb. Terinin dediyinə görə pulların əksəriyyəti yetimxananın abadlaşdırılmasına xərclənib və hətta bəzən qərbli neftçilər uşaq evində özləri müəyyən təmir işləri görürlər.
Bütün bunları Britaniya mediası yazır, Azərbaycanda isə 5-6 gündür ki qəzet çıxmır bu barədə elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bakıda sonuncu dəfə qəzet keçən il çıxıb, 6 gün bundan qabaq. Niyə? Bunun səbəbi ilə Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb.
İsmail gündəlik qəzetləri, xüsusən də futbol qəzetlərini oxumağa, ən azı göz gəzdirməyə bir növ adət edib. Odur ki, bayramın ilk günlərində qəzetin olmamasının fərqinə bir o qədər varmasa da, son iki gündə xəbər boşluğu hiss etdiyini deyir.
Əsasən, bir ikisi günləri elə də qəzetlə maraqlanmamışam, amma sonrakı günlər informasiya boşluğu hiss eləmişim.
Düzdür, internetdə və ya televiziyada xəbərləri izləyir, bu öz yerində. Amma deyir ki, qəzetin yeri ayrıdır. Ən azı müstəqil qəzetlərin hadisələrə yanaşması da rəsmi baxışdan fərqlənir, deyir. Bir həftə davam edən bayram günlərində qəzetlərin çıxmamasının günahkarı qəzetçilər deyil, deyəsən. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan əldə olunur. Odur ki, bayram tətilinin bu qədər uzanması onların heç ürəyincə deyil. Maliyyə sirri olduğundan bir həftə ərzindəki itkiləri haqqında konkret rəqəm səsləndirməsə də, Şahvələ Çobanoğlu ay ərzində qazandıqlarının dörddə birinin əllərindən getdiyini söylədi.
Bu mənada bizə xüsusən sərf eləmədi. Əslində işləmək istəyərdik.
Söhbətləşdiyim qəzetçilərin əksəriyyəti ondan giləyləndi ki, özlərinin ayrıca nəşriyyatı və yayım şəbəkəsi yoxdur. Ona görə də palaza bürünüb elinə sürünməli olublar. Çünki əksər qəzetlərin çap olunduğu Azərbaycan nəşriyyatı da, onları yayan Qasit Mətbuat Yayım Şirkəti də yalnız yanvarın 6-sında işləməyə qərar verib. Azərbaycan nəşriyyatında baş direktorun müavini Bəsi İsmailova isə qəzetçilərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə, öncədən bütün qəzetlərə bayram günlərində işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Əslində bu bizim marağımızdadır, biz niyə yox deməliydik ki?
Bəsi İsmailova bunu da deyir ki, bayram günü olmasına baxmayaraq, yanvarın 1-2-sində dövlət qəzetlərinin qəfildən nəşr olunmaq istəklərini məmnuniyyətlə yerinə yetiriblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa deyir ki, onlara nəşriyyatın bir də yanvarın 6-sında işləyəcəyini xəbər veriblər. Gündəlik Azərbaycan redaktoru Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görəsə, problem təkcə nəşriyyatla bağlı deyil. Onun başçılıq etdiyi qəzet dövlət nəşriyyatından asılı deyil. Özəl mətbəədə nəşr olunur. Odur ki, bayram günlərində də işləyə bilərdilər. Amma ötən ilki təcrübə göstərib ki, bayram günündə qəzet çıxarmaq qazanç gətirmir, əksinə itkilər olur.
Yayım strukturları işləmir, ancaq müəyyən səyyar yayım strukturları işləyir və onlar da qəzeti rentabelli edəcək dərəcədə şəbəkə malik deyirlər. Əməyimiz boşa getmiş kimi oldu, oxucuların çox xəbərdar olmadı.
Elə nəşriyyatlar kimi yayım şirkətlərinin də iş prinsipi fərqlənir. Özəl şirkət olan Qaya Mətbuat Yayımının direktoru Xan Hüseyn Əliyev bayram günlərində də iş başında olduqlarını və qəzetləri bundan xəbərdar etdiklərini deyir. Amma dövlət qurumu olan Qasit Mətbuat Yayımının direktor müavini Ağali İsmailov başqa fikirdədir. O deyir ki, ölkədə bir həftə rəsmi istirahət günüdürsə, onlar da bu imkandan necə lazımdırsa yararlanmalıdırlar. Buna görə də bir də yanvarın 6-sında işə çıxacaqlar. O ki, qaldı oxucunun qəzet oxumaq istəyinə,
Valla, radio, televiziya, maşallah o qədər qısa informasiya var ki, digər qəzetdən başqa. Ona görə mənə belə gəlir ki, elə bir qıtlıq yoxdur. Həm də elə cəmaatın hamısının başı bu qarışmışdı bayramlara.
Ağali İsmailov, Bakıda söhbət etdiyim oxuculardan öyrəndim ki, doğrudan da qəzetlərin çıxmamasını çox az adam hiss eləyib. Çoxu bunu başlarının bayram hazırlıqlarına, qonaqqarıya qarışması və bir də bu günlərdə bütün qayğılardan uzaq olmaq istəyi ilə izah eləyirdi. Hərçənd əksini deyən də vardı. Söhbətin əvvəlində haqqında danışdığım İsmail kimi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu da sorğunun nəticələri ilə razılaşır. Deyir ki, ötən ilki təcrübə həm də oxucunun bayram günlərində qəzet oxumağa meyilli olmadığını göstərdi. Buna görə də bayram günlərində qəzet çıxartmaq təcrübəsinə son qoyublar.
Belə bir vərdiş var ki, bayram günləri və istirahat günləri qəzet yoxdur və hamı ancaq bayram və istirahatla məşğul olur. Belə psixoloji problemlər də var.
Şahvələ Çobanoğlu, Ayna Zerkala qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı isə ilin başlanğıcında gəlir çıxarları hesablamağın tərəfdarı deyil. Onun qənaətincə maddi itkilərə baxmayaraq, qəzet kollektivinin də ildə bir dəfə ailəsi ilə dincəlməyə, bayram etməyə haqqı var. Görünür buna görə də qəzet redaktorları Elçin Şıxlı və Şahvələ Çobanoğlu qəzet kollektivini bayrama göndərməzdən əvvəl yaxşıca istirahət etmək tapşırığı veriblər və bildiriblər ki, heç nəyin qayğısını çəkməsinlər. İtkilərə rəğmən maaşları olduğu kimi ödənəcək.
Cəmiyyətin problemlərini ya media qaldırır, ya siyasi müxalifət. Mediadan danışdıq, müxalifətə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Müxalifət daxilində hansı proseslər gedir? Müxalifət bu il prezident seçkiləri ərəfəsi nə eləyəcək? Bu barədə kənar baxışla politoloq fikirlərindən sizi dünən tanış elədik. Bugün isə eyni suala müxalifətin özü cavab verir. O cümlədən dünən səslənmiş fikirlərə, məsələn, müxalifət xalqla işləyə bilmir, siyasi sektorlara bölünüb və s. Babək Bəkir söhbət eləyib müxalifət liderlərindən.
Başa vurduğumuz 2006-cı ildə elə də fəallığı ilə seçilməyən Azərbaycan müxalifəti yeni il üçün özünün fəaliyyət planını hazırlamaqdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, artıq təmsil olunduqları azadlıq siyasi bloku 2007-ci il üçün əsas məqsədləri müəyyən edib. Azadlıq blokuna AXCP-dən başqa Tərəqqi və İnkişaf, Azərbaycan Demokrat Partiyaları və Milli Birlik hərəkətə daxildir. Əli Kərimli deyir ki, onlar diqqəti əsasən seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə və sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinə yönəldəcəklər. Onun sözlərinə görə, əgər hakimiyyət komissiyalarının partit əsasda formalaşmasına getməyəcək və yenə kütləvi aksiyalara icazə verməyəcəksə, azadlıq bloku prezident seçkilərini boykot edəcək. Əslində, bəzi siyasi müşahidəçilərə müxalifətin bu il ciddi uğurlar əldə edəcəyi bir qədər şübhəli görünür. Siyasi dairələrdə belə fikirlər var ki, cəmiyyətdə böyük narazı elektorat olsa da, müxalifət onların gücündən yararlana bilmir. Bu da siyasi partiyaların əhali ilə işləyə bilməməsindən əl gəlir. Hətta bir çoxları hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalif siyasi partiyalar artıq kiçik siyasi təriqətlərə çevrilməkdədir. Əli Kərimli isə hesab edir ki, narazı elektoratın tam gücü ilə demokratik proseslərdə iştirak etməməsi, repressiyaların əhalidə qorxu hissini gücləndirməsi ilə bağlıdır.
Xüsusilə sosial vəziyyət ağır olduğuna görə adamların bir qismində hal-hazırda çox geniş yayılmış belə bir fikir var ki, yaxşı mən tutulsam birdən 10 gün 15 gün ailəmdən ayrı düşsəm nəinki bir neçə il. Bəs mənim ailəmə kim baxacaq? Bax, bu fikirlə adamların çoxusu məndən ötsün, qardaşıma dəysin, məndən ötsün, kimə dəyir dəysin prinsipi ilə başını salıb aşağı bu vəziyyətə dözür. Amma eyni zamanda bunu heç kim ifadə edə eləmək istəmir, axı, bu yaxşı şey deyil.
Yəxan, müxalifətə yönəlik tənqidlərdən biri də onların seçkilərə vahid namizədlə gedə bilməmələridir. Artıq bəzi müxalif mətbuat səhifələrində də vahid namizədin müəyyən edilməsi istiqamətində bir sıra ideyalar əks olunur. Bu ideyalardan biri müxalifət partiyalarının bir tərəf bir şəxs ətrafında birləşməsindən ibarətdir. Həmin ideyanın müəllifləri hesab edirlər ki, əksər müxalifət partiyalarının sədrləri bir-birlərini qəbul etmədiyindən yalnız bir tərəf şəxs düşərgənin vahid bir ideya ətrafında birləşməsini təmin edə bilər. Əli Kərimli deyir ki, şəxsən o demokratik seçkilərə nail olmaq üçün hər cür güzəşlərə hazırdır. Ancaq onun sözlərinə görə indidən vahid namizədlə bağlı müzakirələrə başlamaq müxalifəti ümumi məqsədlərdən yayındıra bilər. Oxşar fikirlər azadlıq blokuna daxil olmayan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də səsləndirir. Üstəlik İsa Qəmbər hesab edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsinin başlıca səbəbi müxalifətin vahid namizəd müəyyən edə bilməməsi deyil.
İstənilən halda problem seçkilərin düzgün keçirilməsi, səslərin düzgün sayılmasıdır. Tutaq ki, nəzər cəhətdən hörmət etdiyimiz şəxslərdən birinin namizədinə razılaşdıq, onun ətrafında güclü bir blok yaratdıq və getdi seçkiyə, seçkini də uddu. Əgər səslər düzgün sayılmayacaqsa, hakimiyyət həmin o bir tərəf namizədin də qələbəsini oğurlayacaqsa, dəyişən nə olacaq?
İsa Qəmbər hesab edir ki, müxalifət vahid namizədlə bağlı vaxtından əvvəl müzakirələrə başlamaqdansa, bütün gücünü azad və ədalətli seçkilərə verməlidir. Onun sözlərinə görə, əgər beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində israr edərsə, hakimiyyət güzəşdə getmək məcburiyyətində qalacaq. İlxan, müxalifət partiyalarının sədrlərində yeniləşmə çağırışlarına bir qədər aqressiv münasibət də var. Belə çağırışlar tək ayrı-ayrı təhlilçilərdən yox, hakimiyyət rəsmilərindən də tez-tez eşidilməkdədir. Hətta dövlət başçısı İlham Əliyev də bir neçə dəfə bildirib ki, son 10-15 ildə bütün seçkiləri uduzan və meydan təfəkküründən uzaqlaşmayan müxalifət yeniləşməlidir. Ancaq müxalifət partiyalarının mövcud sədrləri hesab edirlər ki, bu 10-15 ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçilmədiyindən kimin səhnəni tərk etməli olduğu bir qədər mübahisəlidir.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət daxilində gedən proseslər haqda söhbət idi. Bəs hakimiyyət daxilində hansı proseslər gedir? Gələn verilişlərimizdə də bundan danışacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərləri başa çatdı. Xəbərlərlə sizi Samirə Faik qızı və Elxan Nəsibli tanış elədi. Bir az sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramınla davam eləyəcək. Proqramı Samirə Faik qızı aparacaq.
Globusun ilk buraxılışına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda azərbaycanlılar İspaniyada.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Başqa keçmiş Sovetlərindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal satmağın fikrindir yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq.
Strasburqda Azərbaycanla bağlı seminar keçiriləcək.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok az tanınmış Fransa'da genellikle ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Zaten tanıyorlar yani kültür olarak.
Qırğızstanda Türk dilli xalqların bayram tədbiri keçirildi.
15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar.
Bugünkü verilişdə mən sizi İspaniyadakı azərbaycanlıların yaşayışı ilə tanış eləyəcəm. İspaniyadakı azərbaycanlılardan Globusa Barselonadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Cavid Səmədov və Madriddəki Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Tabriki danışdılar. Hər iki cəmiyyət təzə yaradılıb. Cavid Səmədov 2 ildir ki, Barselonada yaşayır. Danimarka İspaniya şirkətində menecer kimi çalışır. Ötən il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar. Alicante-da var biraz. Hal-hazırda azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısıyla. Bütün e-mail adresləri, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madriddə Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspanyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən nə olur? Biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, iranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir azərbaycanlılar. Və burada bir çox azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar. Amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada. Burada iş adamlarıdırlar. Burada yaşayırlar.
Bəs İspaniyada Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicante-da var Bakı restoranı.
Son vaxtlar azərbaycanlılar İspaniyaya necə gəlib çıxırlar? Hansı yollarla?
Son vaxtlar İspaniyaya gələn azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar. Belə, yəni bu yolla açıqın ki, yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim azərbaycanlılar var burada, universitetdə oxuyurlar. Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bizim bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə azərbaycanlılar burada işləyirlər. Baraq başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspaniyada necə? necədir orada bu qanunlar?
Bayada yalı çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər. Məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzərə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspaniyada inkişafdəki bu santexnika, kafe damlı belə şeylər yəni Azərbaycana buradan ithal edirlər tikinti materialları.
Cavid bəy, bəs azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezidensiya alıblar, yəni burada şirkət açdınsa müraciət edirsən, rezidensiya verirlər, oturum yəni şirkətə əlaqədar olaraq, yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspaniyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspaniyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vice prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var amma çox bu olimpiyski çempion olub motokolda. Burada böyük bir sement zavodunun direktorudur. O bizə çox köməkli eləyir. Meriyyə ilə sonra lazım olan idarələrlə, yəni İspan olduqda daha çox əlaqəsi var deyə. Hər həftə biz görüşürük onunla. Toplantılarımız olur, tanıdığımız heç olmaz 10-15 azı Azərbaycanlı yığışırıq bir yerdə. Bu ildən Azərbaycandan rəsimlər sərgiləyək, danışmışıq belə və Azərbaycan bayramlarını burada keçirək. Çünki bütün millətlərdən ərəb burada kim yaşayır, o ildə 2-3 kərə bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycan o danışmışıq ki, bu ildən biz də belə bir bayramlar keçirmək.
Bəs bir xarici kimi azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Biz də ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı, uydurma. Amma biz çalışırıq ki, başa salaq. Hətta bu yaxında İspaniyadan, Barcelona'dan böyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət işçisi Azərbaycana gelmişlər. Çox xoşlarına gəlib, çox yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yəni mədəni əlaqələr.
Bu Barcelona'dan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Tabriki 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq yəni Türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada azərbaycanlıları yığışdırmaq, yəni yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə və bir taydan da sadəcə azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yəni demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu türk millətlərin və Azərbaycanın demək dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildə İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçirdə demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni, formalar fərqlənibdir, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da demək bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlı alır da.
İndi siz hansı işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimin, yəni nəcür deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan səvayı eləyə bilək Azərbaycanda keçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri, ya Türklər günləri keçirəcəyik universitetdə. Hər zat öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir, iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq taza İspaniyada, məsələn, səfirlik açılıbdır. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən, ya o informasiya vasitəsi ilə ki, olurmuş və olur iyi, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikir eləmirəm, elə təsir olmuş olar. Amma burdan uyana bəlkə bu yeni fəaliyyət onu laf belə əyan göstərər. Nədir deyim sizə? Fəqət bunu deyə bilirəm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış o vaxtdan. Demək, bizim yardımımızla və başqalar ki, burada çalışırdılar bizimlə. Azərbaycan xalq nağılları İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki, demək olar, bu Şah İsmail zamanına gedirib. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adından geçmişdi ki, tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək, bu Azərbaycan Don Juan adından gələk çıxarmış. Niyə ki, bu Oruc bəy Bayatmış ki, bu bir diplomatmış ki, o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman yadlardan çıxmışdı. Necə ki, indi bunu mən nusxasını da rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir ki, demə, bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansı sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar var mı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var Rizabəy adında. Bilirsiniz, bir cür olub ki, burada gələn gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da Cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliblər, bura belə nə mənədir, gələcəyi ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülər. Məsələn, Amerikaya getməyi, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrikidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-də Strasburgun Marco Locco Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Ev Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Locco Universitetinin Türkologiya Departamentu ilə bir yerdə yanvar ayının, yəni bu ayın 24-də Sayın Rafael bəy Hüseynovun da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə bir Rafael bəy çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəl də dediyim kimi daha əvvəlki programımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitəyilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Üniversitəsinin Türkologiya departmanına vəzifəli, həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan bəy Ütopya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Universitetinin Türkologiya Departamentinin əməkdaşı Stefan Ütopya da bugünkü Globusun qonağıdır. Cənab Ütopya deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Aslında bizim dərnəyimiz, cəmiyyətimiz Azeri, yəni Azeri olan İrandan gələn, Türkiyədən gələn, Azərbaycan gələn arkadaşlarımız. beynəlxalq və arasıya fransız vətəndaşı da ola bilir. Şeydir, yani büyük elçiliğin yani Azerbaycan Respublikası'nın büyük elçiliğin de yardımcı oluyor. Şey istedik ki kültür üzerinde, Azeri kültür üzerinde fakat çok gelen anlamda yani bir program hazırlayacağız dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok gelen anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'dan ne olduğu için olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik. Çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçliler için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani. Dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler çok, necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdi. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar. Fakat detaylı bilmiyorlar ve demek Azerbaycan, ne diyeyim yani Kafkasya ülkeleri, Rusya, eski Rusya Federasyonu gibi, ne diyeyim Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan yani aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'te Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hansı malumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörlerimiz daha çok yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani biz yapamıyoruz fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ölge falan yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz gibi defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, yani duşa açılma gibi bir şey oluyor yani yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkolog Stefan Dütapya'dı. Onu da deyim ki Stefan Dütapya'nın atası İrandandı. Özü ise Fransa'da anadan olup Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır ve bugünkü Globus'un axırıncı sujeti Qırğızstandandır. Bugünlerde Bişkek'te Türk Dilli Xalqların Türkel Fondu Dünya Azerbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibetiyle Dostluk, Birlik ve Həmrəylik adlı bayram tedbiri geçirip. Tedbirde Qırğızstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini ve musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tedbir barədə Globus'a Türkel Gazetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkel Fondu olarak Mərkəzi Asiya ülkelerinde, Azerbaycanda, Türkiye'de nümayəndəlikləri olan bir fond bu tedbiri artık dördüncü dəfədir düzenleyir. Bu tedbir bu meseleyle yadda kaldı ki, bu memleketlerimizde ürəkdə yaşayan bütün Türk Dilli Xalqlar, Türk soylular həmin gecə bir araya geldiler. Ümumiyyətlə 15'dan çox milletin nümayəndələri, diaspora başçıları ve diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivleri bu tədbirə katıldılar. Ve en önemlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızistanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə en çok yadda kalan megamlardan biri de bir il ərzində Türkçel fondu olarak Azerbaycan, Merkezi Asya ülkelerinde 11 bin rəyi soruşturanlar arasında rəy sorğusu aparılmıştı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkçel fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkçel fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna layiq görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Qırğızıstanın ölkəsində turizmin inkişafı sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə Qırğızıstan Ticaret, Sənaye və Turizm Nazirinin mavini Turusbek Mamaşov bu nominasiyadan qalib kimi tanındı. Və Qazaxıstanda, məsələn, Ahiska Türkləri Dərnəyinin başqanı Ziyəddin İsmixanoğlu ölkəli xalqlar arasında dostluğa və diasporanın inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkçel Fondunun fəxri diplomuna layiq görüldü. Daha bir nominasiyada vardır, Türk Cumhuriyyətlərinin televiziyada və digər kütləvi informasiya vasitələrində fəal təbliğinə görə Türkiyənin Kanal 7 televiziyasının əməkdaşı Seyfullah Türksoy layiq görüldü bu adada.
Ramiz Məşədi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə Atayevin rejimi zamanında Azərbaycanla, eləcə də Türkiyə ilə əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünki əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, vaxtilə Qırğızstanın keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsrlər qoyduğu üçün bütün Türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də Azərbaycanlılar tərəfindən, istər Azərbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan Azərbaycanlılar, Türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Qırğızstanın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Antalya'da, Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, elmi, diplomatik elagelerin güclendirilmesi için, iki tərəfli elagelerin daha da inkişafı için müqavile de imzalanıb ve elə burada olan Azerbaycanlılar da bu yakınlarda Prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızıstanda Azerbaycanın səfirliyinin rəsmi olarak açılması istiqamətində verdiyi sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada Azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızstanda olan Azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliyi ilə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı Azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkçel fondu olaraq bizim Türkçel fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızıstan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızıstan dövlət televiziyası ilə Türkçel fondu arasında rəsmi imzalama var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkçel fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayımlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayımlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızstanda indi neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min Azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska Türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti Türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti Azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də olabilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska Türklərdən Azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min Azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.